ฟังนิทานไหมล่ะสักนิดหนึ่งนะนานมาแล้วแหละยังมีกษัตริย์ครองเมืองอยู่เมืองนั้นเขาชื่อเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะยังนึกยังแวบอยู่ในใจแวบเดียวหายไปซะแล้วตามไม่ทันอ๋อเมืองพิชิตราชเมืองที่ไม่เคยแพ้ใครพิชิตได้ทุกเรื่องก็ได้เมืองพิชิตราชเวลามีพระราชาก็ชื่อพระราชาชื่อพิชิตราชทุกองค์อย่างนั้นนะหนึ่งสองสามก็ว่าไปเมืองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้คนที่มีความขมักเขม้นในการแสวงหาความรู้แล้วก็มีวิชาการในการเรียนรู้ในเรื่องของศาสตราวุธก็เก่งมีความรู้ในเรื่องของความโหราศาสตร์ก็เก่งคือทุกแขนงไปรวมอยู่ในเมืองนั้นนะแต่ละสาขาของความจำเป็นในการสู้รบนะในการดำรงอยู่ในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากภัยธรรมชาติพยัคฆ์สามารถจะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรจะทำอะไรเขาก็มีเป็นพวกไปอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็สืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นกันมาแบบนี้วันหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงของเขาเรียกว่าภัยวิบัติที่มันเกิดขึ้นกับตามโลกของเขาอะเมืองอื่นเนี่ยมีการเดือดร้อนเขาเรียกว่าที่มันแห้งแล้งนะน้ำมันมีน้อยเข้าอาหารการบริโภคน้อยลงคนก็เริ่มอพยพกันนะเขาก็อพยพมาอยู่ในรอบๆเมืองที่ชิดตลาดเนี่ยรอบไปหมดเลยต่างคนก็ต่างขอร้องที่จะเข้ามาในเมืองคนในเมืองเขาก็คือมันมีที่จำกัดก็รู้ว่าไอ้ภัยวิบัติมันต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็เตรียมไงเตรียมกักตุนอาหารเตรียมการขุดบ่อน้ำเตรียมสระน้ำคือก็เตรียมเฉพาะประชาชนของเขาเนี่ยแต่มันไม่เพียงพอที่จะเผื่อแผ่ให้กับประชาชนเมืองอื่นเขาไม่ได้เตรียมเรื่องนี้เอาไว้แต่ในความเป็นพระราชาผู้มีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่มีความทุกข์ด้วยกันก็ขอร้องเข้าที่ประชุมที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยในการตัดสินใจของพระราชาว่าให้เปิดเมืองเพราะเขาคำนึงว่าถ้าเปิดมาไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะเขามันเดือดร้อนเฉพาะเราไปด้วยคือเราเองก็เอาตัวไม่รอดเขามาก็ยิ่งทำให้มันวุ่นวายทำตัวไม่รอดอยู่ดีน่าจะมีวิธีอื่นที่ช่วยเขามากกว่าแต่พอถามวิธีอะไรก็ไม่มีใครตอบได้ก็นิ่งทุกคนเสียงระงมอยู่รอบเมืองเนี่ยเรียกร้องขอความช่วยเหลืออาหารการบริโภคไม่มีเรียกแรกเขาก็พยายามที่จะโยนพวกอาหารโยนอะไรให้กับคนที่อยู่นอกเมืองนะจำก็แย่งกันทำร้ายกันและกันก็มีเยอะๆคือมันขอมีน้อยจำนวนคนมีเยอะต่างคนก็ต่างกรูเข้ามานะความหิวนะมันไม่มองอะไรหรอกนอกจากว่าเราต้องได้กินเนี่ยมันก็เลยทุบตีกันมั่งทำร้ายกันมั่งก็มีมันน่าอเนจอนาถเขามาปั๊บเนี่ยมันมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งที่ต้องเตรียมยาเพื่อรักษาคนป่วยมีทั้งอาหารที่จะต้องเตรียมเพื่อคนเหล่านี้จำนวนมากน้ำทุกอย่างที่พักคือมันเป็นกำลังที่มันมากเกินกว่าเราจะทำให้กับทุกคนได้หมดเธอถ้าเป็นเธอมั่งเธอจะทำยังไงในภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ทำไงคนในเมืองก็ย่ำแน่นอนก็รู้อยู่ว่ามันต้องขาดแคลนเขาก็เตรียมไว้แล้วว่าถ้าพ้นปีนี้ไปแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นนั้นการเตรียมอาหารเตรียมบ่อน้ำเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างหยุกยางเขาก็เตรียมไว้พอหนึ่งปีจะถ้ารับคนเหล่านี้เข้ามาอย่างมากไม่เกิน1 เดือนทุกอย่างเกลี้ยง ทีนี้ก็ตายหมดตายทั้งนอกเมืองตายทั้งคนในเมืองเข้ามาก็ตายกันหมดไม่มีอะไรแก้ปัญหายังไงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าผู้รู้ที่มีวิชาความรู้อะไรอะไรก็ต่างช่วยกันว่าจะทำวิธีไหนแต่ก็มองไม่เห็นกรรมบังตาหมดมันบังตาหมดจริงๆมันมีวิธีทำได้แต่ว่ากรรมมันบังตามันนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกก็ทุกคนก็นิ่งว่าจะแก้ไขปัญหายังไงข้างนอกก็กำลังร้องโหยกันระงมอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเสียงอึกอทึกคึกโครมอย่างนั้นน่ะประตูก็ปังปังปังปังปังเนี่ยคนในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละเดือดร้อนก็เรื่องราวแบบนี้ยามคับขันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังดิ้นรนแสวงหาความรอดพ้นจากความทุกข์มันยังร้องรอคอยอยู่เต็มอัตราเราผู้มีสิทธิ์ที่จะบัญชาทุกอย่างให้เป็นไปมันก็เศร้าโศกด้วยมองเห็นว่าทั้งสิ่งที่ต้องตามมาก็รู้อยู่ว่าอะไรจะเกิดแล้วการแก้ไขมันแก้ไม่ได้หมดหรอกมันไม่มีทางอื่นคือนอกจากรอรับผลคือความสูญเสียทั้งเขาทั้งเราไอ้ไม่รับเขาก็ตายกันอย่างอเนจอนาถอยู่นอกเมืองแถมนำซ้ำก็ถูกคำข้อละหาด่าว่าเรียกว่าคล้ายๆว่าเครียดเรียกว่าฆ่าอาฆาตแค้นพยาบาทมันก็ต้องมีเป็นกรรมเวรกันต่อไปไม่รู้จบจากสิ้นได้น้ำใจของพระราชาเนี่ยก็ได้จะมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องรับกรรมด้วยกันทั้งเขาและก็ทั้งเราถึงวันหนึ่งก็เริ่มให้คนตีคล้องแล้วก็ประชุมเสนาประชุมทั้งคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองทั้งหมดเอามาประชุมกันชาวบ้านมาให้หมดและกล่าวถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงเห็นแต่ตนประโยชน์ของตนเพียงเราจะมีความสุขสบายเพียงแค่นี้หรือกับความร้องขอของความเวทนาหน้าอนาถใจกับคนทั้งหลายนับจำนวนไม่น้อยเธอจะไม่แบ่งปันความสุขหรือแบ่งปันให้มันทุกข์ไปด้วยกันหรืออย่างน้อยถึงเราจะมีความทุกข์ด้วยกันแต่เราก็ได้มิตรได้คนที่มีจิตที่คิดดีกับเรามีถึงจะไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ได้มิตรเพิ่มได้คนดีเพิ่มคนส่วนใหญ่ฟังไม่เอ็นเอียงไปด้วยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลูกเขาล่ะแม่เขาล่ะพ่อเขาล่ะจะแก่เท่าล่ะจะเอาอะไรกินยกยาไม่พอที่จะช่วยบำบัดความเดือดร้อนจะทำยังไงนั่นล่ะถึงเวลาอย่างนี้แล้วตัดสินใจยังไงพระราชาก็ได้แต่พูดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าจะให้หลีกพ้นจากวิบากกรรมนี้เป็นของยากต่อให้เราจะมีอาหารการบริโภคแต่เราก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ดีคือจิตใจไม่เป็นสุขหรอกไม่มีใครเป็นสุขหรอกเสียงระงมระงังดังทั่วไปอย่างนั้นเนี่ยเสียงโห่ร้องเสียงกรีดร้องเสียงคำด่าคำว่าเสียงคนว่าใจดำว่าอะไรจีปาถะมากมายเยอะแยะมันระงมเหมือนกับมีเสียงหึงหรือกระทึกเต็มไปทั่วพระนครอย่างเงี้ยแล้วพวกคุณจะนอนยังไงจะอยู่กันยังไงอย่างสุขสบายเป็นไปได้ที่ไหนคุณก็ต้องเดือดร้อนน่ะจากการได้ช่วยบุคคลเหล่านี้เพียงเพื่อให้บำบัดความเดือดร้อนทางใจเขาบ้างจะทางกายเราค่อยๆบรรเทาเบาบางกันไปเสียสละกันบ้างแบ่งปันกันไปบ้างมันก็พอบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกันและกันแล้วก็พูดอย่างนั้นแต่ทุกคนไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าจะทำหรือว่าไม่ทำเมื่อมันไม่มีเสียงคัดค้านแต่ก็ไม่มีเสียงสนับสนุนก็ถือว่ายอมรับโดยดุษฎีการนิ่งไม่ค้านน่ะแต่ก็ไม่มีแรงสนับสนุนพระราชาสั่งให้เปิดพอเปิดเท่านั้นประตูพัง กำแพงพังไม่ใช่กับประตูพังอย่างเดียวนะกำแพงก็พังขนาดกำแพงหนาๆยังพังนะขึ้นของคนที่เวลาเข้ามาที่รอดก็มีที่อเนกอนาถตายคาประตูก็เยอะเหยียบกันตายนั่นกันตายเยอะแยะมากมายทหารต้องจัดเป็นแนวให้เดินให้รอดแบ่งเป็นสายสายสายคนแก่คนเด็กหนุ่มสาวไปทางนี้มีเสบียงอันนั้นแยกกันไปต้องคอยจัดคอยทำกันอยู่อย่างนี้เป็นเวลา7 วันก็ยังไม่เสร็จสิ้นกับผู้คนทั้งหลายที่ทะลักเข้ามาอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าคนมาก็ต้องช่วยคนอยู่ก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยกันไม่ใช่มาเอาแต่กินอย่างเดียวคุณก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันหาช่วยกันขุดบ่อน้ำเพิ่มขึ้นช่วยกันหาอาหารมากขึ้นช่วยกันหาสิ่งที่พอจะปลูกสร้างพื้นที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นกำแพงพังแล้วนี่ก็ขยายกำแพงเลยถือโอกาสขยายกำแพงเปิดกำแพงเลยไม่มีกำแพงมีแต่สระน้ำที่ขุดลงไปแล้วก็ขุดลงไปเพื่อจะเอาตาน้ำขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงเอาน้ำขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารของพืชเป็นอาหารของคนกินไปประทังกันไปเผือกมันก็ปลูกกันไปอะไรที่มันสามารถทำอาหารได้ก็ทำกันไปทุกคนก็ช่วยเหลือกันคนที่มาทั้งหมดเข้าได้ครึ่งเดียวตายไปครึ่งหนึ่งศพเหล่านั้นก็ช่วยกันฝังช่วยกันเอาไปเผาจัดการ3 เดือนก็ยังจัดการเรื่องศพไม่หมดอย่างนั้นไม่ใช่น้อยว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไม่มีใครเลยที่รู้สึกว่าไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ใช้สมองกิจที่ต้องคิดต้องทำต้องคิดต้องทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนใครมีกำลังใจมากหน่อยก็ทำเต็มที่หน่อยคนกำลังใจท้อก็อิดออดบ่นเบื่อว่าสติต่างๆนานาติว่าพระราชาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นสารพัดทุกอย่างมีทั้งหมดหลากหลายอารมณ์แต่ที่สุดแล้วมันต้องใช้เวลาผ่านไปเป็นปีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าลูกเข้ารอยจนพ้นภาวะแห้งแล้งไปแล้วไอ้ที่อยู่ก็ตายไปก็บ้างโรคภัยแค่เจ็บก็มีจะรักษาก็รักษากันไปที่ติดเชื้อติดอะไรก็ติดกันไปก็ว่ากันไปพระราชาแก่งําเหงือไปเลยตายในปีเดียวแล้วเหี่ยวไว้ทุกคนความแห้งแล้งน้อยไม่มีใครเราสดชื่นมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ไม่มีกินคนละนิดคนละหน่อยแบ่งปันกันอย่างนั้นมันหนึ่งนะหัวเดียวต้มหม้อใหญ่ๆต้มหม้อขนาดอย่างเงี้ยหม้อดินนะต้มหม้อขนาดนี้หัวมันหัวขนาดเนี้ยต้มใส่เกลือน้ำคนเอาแต่กลิ่นแล้วก็ซดกันไปกินวิญญาณมันกินเข้าไปเดือนแรกได้1 หัวเดือนที่2ได้2 หัวเดือนที่3ใส่3 หัวก็โถฝ่ามันจะขึ้นน่ะมันนะเผือกๆมันไม่ใช่ใช้เวลาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยนะต้องปลูกกันไปตามริมขอบไอ้บ่ออ่ะปลูกริมขอบบ่อปอใครเอามาไปขนมาไปเอามาไปเอาในป่ามาที่มีได้เอามาป่ามาปลูกกันไปสลับกันไปเนี่ยเวียนก็อย่างเงี้ยกินแต่มันน่ะหน้าเนี่ยมันแผลบจะเคยได้ยินในพระสูตรเวลาสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคนอดอยากไม่มีอาหารจะกินถึงขั้นพระโมคคัลลาอยากจะพลิกแผ่นดินให้คนได้กินง่วนดินได้ฟังไหมดูเอาเสร็จไม่ใช่ไม่มีนะใช่สมัยพระพุทธกาลยังพระผู้ทรงฟัดว่าอิทธิฤทธิ์อ่ะสามารถจะมีฤทธิ์บรรดาอะไรก็ได้พระองค์ทรงยับยั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้มันเป็นตามกฎความเป็นธรรมดา ของทุกอย่างไปฝืนไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาก็ต้องปล่อยว่าใครจะเป็นก็ต้องเป็นใครจะตายก็ต้องตายใครจะอดก็ต้องอดใครมีกินก็ต้องมีกินมันเป็นไปตามอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้แต่คำว่าอดทนอดทนแล้วก็อดทนต่อการรอคอยว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างก็คงกลับมาในสภาพที่ดีเหมือนเดิมแค่นั้นจะเวลานานแค่ไหนไม่รู้แต่อย่างเมืองของพระเจ้าพิชิตราชก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นปีทุกวันทุกวินาทีไม่มีคนใดไม่เคลื่อนตัวทำอะไรทุกคนต้องทำหมดที่นั่นมีระเบียบมีการบังคับเป็นหมวดเป็นหมู่มีระเบียบจัดการคนที่เข้ามาอัดสันคนที่สามารถทำอะไรได้แบ่งไปทำไม่ใช่มานอนกินนั่งกินเฉยไม่ว่าใครต้องทำเหมือนกันทำเหมือนกับคนในเมืองทุกอย่างก็ช่วยกันทำแบบนั้นทำกันไปมันต้องช่วยกันมันถึงอยู่รอดจะเอามาพึ่งอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยให้คนที่มีแรงทำอยู่คนเดียวที่คนมีอยู่ทำอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้ใครเขาจะรับมาจริงไหมมันผิดหรือไม่ล่ะคุณเดือดร้อนแน่นอนคุณเดือดร้อนคุณมาสู่เราก็เดือดร้อนแต่คุณต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันทำขุดดินกันนะต้องขุดแล้วทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนเป็นกาดกาดกันไปนะว่ามันจะถึงตาน้ำมันไม่ใช่ตื้นๆนะขุดลงไป10 เมตรเป็นอย่างต่ำกว่าจะได้น้ำกรองขึ้นมาต้องทยอยน้ำขึ้นมาอย่างนี้กว่าจะน้ำมาลดต้นไม้ฝ่าน้ำจะไปกรองพอเป็นอาหารทำต้มทำอะไรทำแกงเอามากองกินเกิดทำไมจะเกิดทำไมถามหน่อยไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะสบายเห็นไหมล่ะเมืองในแสนจะสบายมีทุกอย่างพร้อมมีนักผู้รู้ทุกอย่างที่อยู่ในเมืองมีความสามารถที่จะทำอาหารการกินทุกอย่างให้ดีที่สุดได้ทั้งเตรียมการปกป้องตัวเองไม่ให้เดือดร้อนในวันข้างหน้าก็ยังรู้ยังทำไว้ได้แต่เธอจะห้ามอะไรนี่เมื่อถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดอย่างนั้นนี่ที่อื่นเขาเดือดร้อนเขาไม่เตรียมอะไรเลยเขาไม่สามารถทำได้อย่างเราสุดท้ายเขาก็ต้องเฮมาสู่ในที่ที่พอเป็นที่พึ่งได้นี่มันรวมกันมากๆทำไงเก่งก็เก่งเถอะก็เดือดร้อนเป็นฉลาดก็ฉลาดเถอะก็จะกินน้ำมันเหมือนกันแหละเป็นว่าเรื่องราวมันเล่าให้ฟังเป็นนิทานอย่าคิดมากที่ให้คิดก็เพียงแต่ให้รู้ว่าเกิดมาเนี่ยเธอจะหวังอะไรที่มันแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะชีวิตเรานะถึงเราจะเตรียมพร้อมเราจะมีศักยภาพในการอยู่อย่างสบายอะไรก็ตามมันไม่แน่หรอกนะว่าโลกใบนี้มันจะให้ความสิริวิไลกับเราได้ทุกเวลาที่ต้องการถึงเวลามันมาโดยที่เราไม่รู้เท่าถึงการมันมีอยู่แล้วถึงเวลานั้นเธอจะทำยังไงจะทำยังกันยังไงก็ลองคิดไว้ก่อนนะแล้วก็ดูอนาคตข้างหน้าบ้างนะถึงเวลานั้นจะทำยังไงทำไงที่นี่มีข้าวกระสอบเดียวก็ยังไม่พอกินเลยทำไงจะทำยังไงมีหวังก็ปลูกเผือกไว้ก่อนละมั้งปลูกมันเตรียมไว้ไหมทำยังไงถ้าขุดบ่อน้ำเยอะๆไหมทำไงเอาแค่นี้แหละฝากเอาไว้นะ